რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავადი ახალი ამბები მოკლედ. ყირგიზეთი ამოწმებს სტამბოლში ღამის კლუბზე თავდასხმა შეეჭმიტანილის ვინაობას. სირიელმა მიამბოხებმა შეაჩერეს სამშვიდობო პროცესში მონაწილეობა. დონალდ ტრამპის წარმომადგენლის განცხადებით არ არსებობს მტკიცებულება, რომ რუსეთის ჰაკერულმა თავდასხმამ გავლენა მოახდინა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ყირგიზეთის ოფიციალური წარმომადგენლების ცნობით, ისინი თურქეთთან ერთად მუშაობენ ახალი წლის ღამე სტამბოლის ღამის კლუბზე თავდასხმა შეეჭმიტანილის ვინაობის დასადგენად. თავდასხმის შედეგად 29 ადამიანი დაიღუპა. ყირგიზეთის ეროვნული უშიშროების სამსახურის პრესმდივანმა რახა სულეიმანოვმა დღეს უთხრა ჩვენს რადიოს, რომ ყირგიზი გამომძიებლები ამოწმებენ თავდასხმა შეეჭმიტანილის ფოტოს, რომელიც სოციალურ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ყირგიზულ სპორტშია ჩაკრული. ეჭმიტანილი, რომელმაც თავდასხმის შემდეგ მიმოლვა შეძლო, ახალი წლის დადგომის შემდეგ ცოტა ხანში ავტომატური იარაღი შეიჭრა სტამბოლის ღამის კლუბ რეინაში და სროლა დაიწყო. დაიღუპა 29, დაიჭრა 60-მდე ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ის აცხადებს, რომ შური იძია სირიაში თურქეთის სამხედრო ოპერაციებისთვის. თურქეთის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ღამის კლუბზე თავდამსხმელი შუა აზიელია. სირიელი მიამბოხების ჯგუფები აცხადებენ, რომ წყვეტენ დისკუსიებს სამშვიდობო მოლაპარაკებისთვის მზადებაში მონაწილეობის საკითხზე, იმის გამო, რომ სირიის მთავრობამ არაერთხელ დაარღვია 4 დღის ამოქმედებული ზავი. მთავრობის შარებმა 2 იანვარს გააქტიურეს სიერიშები დამასკის და ალეპოს გარშემო. თავისუფალი სირიის არმიაში გაერთიანებული მიამბოხების განცხადებით, სირიის არმიის და ირანის მიერ ხარდაჭერილი შეიარაღებული ჯგუფების ტერიტორიული წინსვლა ბოლოს მოუხებს სამშვიდობო მოლაპარაკების მცდელობას, ისე როგორც ზავს, რომელიც 30 დეკემბერს ამოქმედდა რუსეთის და თურქეთის შუამავლობით. რუსეთი და თურქეთი, მიუხედავად იმისა, რომ სირიის ომში ერთმანეთთან დაპირისპირებულ ძალებს ემხრობიან, ერთად მუშაობენ მიმდინარე თვეში ყაზახეთში, დედაქალაქ ასტანაში სამშვიდობო მოლაპარაკების ჩასატარებლად. გერმანიაში დააკავეს სირიელი ლტოლვილი, რომელიც ეჭმიტანილია ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან დაფინანსების მიღების მცდელობაში სატვირთო ავტომანქანით თავდასხმის მოსაწყობად. დაპატიმრება ორკვირაში მოხდა ბერლინში მოწყობილ თავდასხმას, როცა ტუნისელი იმიგრანტი სატვირთო მანქანით შეიჭრა საშობაო ბაზრობაზე შეკრებილ ხალხში, მოკლა 12 ადამიანი. რაც შეეხება დაპატიმრების ბოლო შემთხვევას, ქალაქ ზაარბრიუკენის პროკურორის კრისტოფ რებმანის განცხადებით, დაკავებულია 18 წლის სირიელი, რომელიც 2 წლის წინ ჩავიდა გერმანიაში და ლტოლვილის სტატუსი მიიღო. ერაყში პოლიციის განყოფილების წინააღმდეგ მიმართული აფეთქებების შედეგად დაიღუპა 3 პოლიციელი. აფეთქებები თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა მოაწყეს ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ სამარაში. შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წარმომადგენელ შონ სპაისერის განცხადებით არ არსებობს მტკიცებულება, რომ რუსეთის ჰაკერულმა თავდასხმამ გავლენა იქონია საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგზე. ეს განცხადება სპაისერმა 2 იანვარს ტელეკომპანია Fox News-თან საუბრის დროს გააკეთა. მას შემდეგ, რაც 20 იანვარს ტრამპის პრეზიდენტად ინაუგურაცია გაიმართება, შონ სპაისერი გახდება თეთრი სახლის პრეზიდენტი. შეერთებული შტატების ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მიმდინარე დამაჯერებლად მიიჩნია რუსეთიდან ჰაკერული თავდასხმების მტკიცებულებები, რომ გასულ კვირაში მიიღო გადაწყვეტილება შეერთებული შტატებიდან 25 რუსი დიპლომატის გაძევების და რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესების თაობაზე. ბოლოს საქართველოზე დღეს გაიმართა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის კანდიდატების ღია კონკურსის პირველი ტური. მასში მონაწილე 14 კანდიდატიდან მეორე ტურში გავიდა 5: ნინო საუტაშვილი, თინათინ ბერძენიშვილი, ნათია კუბრაშვილი, ზალ ანჩაფარიძე და ვასილ მახლაფერიძე. ეს კანდიდატები ხვალდა ზეგ საკუთარ კონცეფციებს წარმოადგენენ. საბოლოო კენკის ხრაკი 6 იანვარს გაიმართება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიყავს მე გოგი გვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი გადაცემა კი პირველი გადაცემა 2017 წელს. ამიტომ ყველას გილოცავთ ახალ წელს. იმედი მაქვს, რომ ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში ვიქნებით ეთერში და თავისუფლების 1 საათი გააშუქებს ნიშნავან მოვლენებს, რომლებიც მოხდა ქვეყანაში და სოფლიოში, პირველ რიგში კულტურულ მოვლენებს. დიახ, გასაგები ალბათ, რომ ეგ გადაცემების ციკლს თავისუფლების 1 საათი დავიწყებ 2016 წლის კინო მოვლენების, ნიშნულოვანი კინო მოვლენების შეფასებით დავიწყებ ჩემს კოლეგასთან თეო ხატიაშვილთან ერთად. დღეს ჩვენ გავიხსენებთ 2016 წლის მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვან ფილმებს, გავიხსენებთ 2016 წლის აკლასის კინოფესტივალებს და იმ ფილმებს, რომლებმაც გაიმარჯვეს ამ ფესტივალებზე, და ალბათ ვისაუბრებთ იმ ფილმებზეც, რომელთა ნახვა ჯერჯერობით ვერ მოახერხეთ. ალბათ ეს სურათები, ამ სურათებს 2017 წელს ვნახავთ. 2016 წლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კინემატოგრაფიული მოვლენა იყო კანის საერთაშორისო კინოფესტივალი და კანის ფესტივალზე კინოვეტერანის კენ ლოუჩის გამარჯვება, მისი ფილმის მე დენიელ ბლეიკის გამარჯვება. მე დანიელ ბლეიკის გამარჯვება მაპაციეთ. კენ ლოუჩი დაჯილდოვდა კანის ფესტივალის მთავარი პრიზით მაისში, ხოლო 17 ივნის მისმა თაყვანისმცემლებმა 80 წლის იუბილე მიულოცეს მას. იუბილეს იგი სწორედ კანის ფესტივალის ოქროს პალმის რტოთის შეხვდა. კენ ლოუჩი გახლავთ ამ ფესტივალის ორგზის ლაურეატი, ანუ ორჯერ მოიპოვა მან კანის ფესტივალის ოქროს პალმა. გადაცემას ვიწყებთ სიუჟეტით, რომელიც კენ ლოუჩს და მის შემოქმედებას მიუძღვენით. ეს სიუჟეტი ივნისში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
This year, the Palme d'Or goes to Daniel Blake.
ცოტა არ იყოს უცნაური მიზან სცენა გათამაშთა კანის წლევანდელი ფესტივალის საზეიმო დახურვის ცერემონიალზე. კენ ლოუჩს ოქროს პალმა არც მეტი არც ნაკლები მელ გიბსონმა გადასცა. ეს ორი კინემატოგრაფისტი რადიკალურად განსხვავებულია მსოფლმხედველობით, სამყაროს და ადამიანის მიმართ დამოკიდებულებით, სტილით და ნიჭით, რა თქმა უნდა. მაგრამ როგორც ჩანს, კანის ფესტივალის დირექციამ გადაწყვიტა ეჩვენებინა, რომ აქ ყველანაირ კინოს უჭერენ მხარს. უბრალოდ გასართობს, ერთხელ რომ ნახავდა დაგავიწყდება, და კინოს, რომელიც შეგძრავს და შეიძლება იმაზე დაგაფიქროს, რაზეც არასდროს გიფიქრია, და იმას განახებს, რის დანახვასაც ყოველთვის გაურბოდი. ლოუჩმა მშვიდად მიიღო ეს პრემია. მივიდა მიკროფონთან და ისაუბრა იმ ხალხზე, რომელთაც ყველაზე მეტად უჭერს დღეს. ისიც თქვა, რომ დარწმუნებულია, რომ ეს სამყარო აუცილებლად შეიცვლება, რომ ჩვენ შევცვლით ჩვენს პლანეტას უკეთესობისკენ. პრინციპში მან უკვე გააკეთა ეს თავისი ფილმებით და თავისი დანიელ ბლეიკით. ამბავით 59 წლის მარტოხელა დურგალზე, რომელსაც ინფარქტის მერე უგრძალავენ მუშაობას, თუმცა სოციალური დახმარების გაფორმება მისგან ჯოჯოხეთურ ბიუროკრატიასთან ბრძოლას მოითხოვს. ლოუჩის ფილმში არის ასეთი ეპიზოდი. დანიელ ბლეიკს თხოვენ დაბეჭდოს სოცდახმარების კითხვარი კომპიუტერზე და ინტერნეტით გაუგზავნოს სოცდახმარების ოფისს. მაგრამ მან არ იცის კომპიუტერის ხმარება. მთელი ცხოვრება დურგლად მუშაობდა და არც კომპიუტერი დაჭერვებია და არც ინტერნეტი. ლოუჩი ამ ეპიზოდში ქმნის ნამდვილ დრამას ადამიანზე, რომლის ბედი, რომლის სიცოცხლე დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ შეძლებს ტექსტის დაბეჭდვას და მეილის გაგზავნას. სისტემის კრიტიკა ისე, რომ კონკრეტულად ერთი ადამიანი არაა დამნაშავე ამ სისტემაში, სისტემის უკომპრომისო კრიტიკა ერთ-ერთი ყველაზე ჰუმანურ კინემატოგრაფისტის ფილმში. ყველა ფილმში, როგორც კარგი, ისე წარუმატებელ ფილმებში, ასეთებიც აქვს განსაკუთრებით ბოლო წლებში, ის რჩება პირველ რიგში ჰუმანისტად და ახერხებს ამავე დროს იყოს დაუნდობელი, ზოგჯერ სასტიკი იმ სისტემის მიმართ, რომლისთვისაც ცალკეული ადამიანი არაფერია. ასეთი იყო კენ ლოუჩი თავის პირველივე სრულმეტრაჟიან ფილმში საწყალი ძროხა, რომელიც ზუსტად მაშინ გამოვიდა ეკრანებზე, როცა ევროპა ქუხდა და სტუდენტურმა პროტესტებმა ამერიკამდეც მიაღწია. და ასეთია იგი დღეს. ტელევიზიაში მუშაობის გამოცდილებამ იგი დააოსტა და რეპორტაჟის სტილში. ასე ალბათ არავის შეუძლია რეპორტაჟულ სტილსა და კვაზიდოკუმენტალისტიკას მიანიჭოს ტრაგედიის სახე, ხოლო კინოკამერა დარჩეს ფილმის ბოლომდე სოლიდარული ლოუჩის გმირის მიმართ, რომელიც სისტემამ გარიყა როგორც ადამიანი. კინოკამერა ავტორი და ესე იგი მაყურებელიც. მნიშვნელოვანია, რომ ამ დროს ლოუჩი სრულიად განსხვავებულ პოლიტიკურ პოზიციას გამოხატავს. თავის პოზიციას, რომელიც მემარჯვენე კონსერვატორულ სხომ არ ემთხვევა და არ ემთხვევა, ლოუჩი ერთ-ერთი ყველაზე გაბედული და ხისტი კინემატოგრაფისტი იყო ბრიტანეთში ეგრეთ წოდებული ტეტჩერიზმის კრიტიკაში, მაგრამ ხშირად არ ემთხვევა არც მემარცხენეების პოზიციას. მაგალითად, ფილმში ჭიამაია ის აკრიტიკებს სოციალური დახმარების სისტემას, რომელიც არის ბრიტანეთში და თვლის, რომ ფორმალური ქველმოქმედება უგულო, ფარისეული, არანაკლებ ბოროტებაა იგივე ტეტჩერიზმთან შედარებით. ერთ-ერთ ინტერვიუში ლოუჩი აღნიშნავს:
Because the world's in chaos.
სამყარო ქაოსშია. ჩემს ქვეყანაში მაგალითად მილიონზე მეტ ახალგაზრდას არ აქვს სამუშაო და 3 მილიონი ადამიანი განსაზღვრულ დროზე უფრო მეტ მუშაობს. ღარიბი და უპოვარი ადამიანების ათასნაირი ტიპი არსებობს უკვე. უამრავ ოჯახს სახლგარი არ აქვს და არა მარტო ინგლისში. საბერძნეთში უარესადაა საქმე. პორტუგალიაში, ირლანდიაში, ესპანეთში. ჩვენ ეს უნდა შევცვალოთ.
კელოუჩმა 11 სექტემბრის ტრაგედიას და ტერორიზმთან ბრძოლას არაერთი ფილმი მიუძღვნა. ერთ-ერთი განსაკუთრებით გამორჩეულია ნოველა, რომელიც შევიდა სურათში 11 სექტემბერი და რომლის პრემიერაც 2002 წელს შედგა. ლოუჩი აქ არა 2001 წლის 11 სექტემბრის ამერიკას აღადგენს, არამედ 1973 წლის 11 სექტემბრის ჩილეს. სურათის გმირი შეახსენებს ამერიკელებს 30,000 უდანაშაულო ადამიანს, რომელიც პინოჩეტის პუტჩ შეეწირა ჩილეში. იგი ამერიკელებს წერს წერილს და ეკითხება, რატომ არ გამოუცხადა სოლიდარობა ამერიკულმა საზოგადოებამ ადამიანებს, რომელთა დანაშაული მხოლოდ ის იყო, რომ კანონიერად არჩეულ ხელისუფლებას დაუჭირეს მხარი. და რაც თავარია, რატომ არ ცნო მაშინ ტერორისტად დემოკრატიულმა საზოგადოებამ გენერალი პინოჩეტი. მას რა შეიძლება უწოდოთ ტერორისტი და ტერორიზმი? ლოუჩისთვის ტრადიციული სოციალური პრობლემების გარდა მას ტყუილად არ მიაკუთვნებენ სოციალისტებს, ბოლომის ფილმებში ახალი თემები ჩდება. მაგალითად, სურათში ანგელოზების წილი, ბრიტანელების კულტ სასმელი ვისკი წარმოდგენილია როგორც უნიკალური ქმნილება, რომლის ფასი კლასიკური მხატვრობის შედევრებს შეიძლება გაუტოლდეს. ლოუჩი დასცინის ამ ნადირობას ორიგინალისთვის, უნიკალურისთვის, მასობრივი ტირაჟირების ეპოქაში და რაც თავარია ეკონომიკური კრიზისის ეპოქაში. იმ დროს, როცა სურათის გმირმა არ იცის როგორ გამოკვებოს ახლა დაბადებული ბავშვი, ეწყობა აუქციონები, სადაც ახლა წარმოდგენილი უნიკალური ვისკი მილიონად იყიდება. აქ მისთვის მნიშვნელოვანი ხდება, როდის გაიაზრებს გმირის სოციალურ უსამართლობას, უბრალოდ როდის მიაგნებს თანამოაზრეებს, რომლებიც მასთან ერთად გაიაზრებენ ადამიანთა უნარი გაერთიანდნენ და ერთად იბრძოლონ უსამართლობის წინააღმდეგ. ყოველთვის იმედის ნაპერწკალს ტოვებს. კენ ლოუჩის ფილმებში ყოველთვის ასეა. თავადაც ამბობს:
When people do organize and realize where they're strong.
მე მირჩევნია ვნახო ორგანიზებული ადამიანები, გაერთიანებული ადამიანები, რომელთაც შეუძლიათ თავიანთი მიზნის მიღწევა. ადამიანებს დიდი ძალა აქვთ, პოტენციური ძალა.
Huge strength, potential strength.
კელოუჩმა კანის ფესტივალის ფრაკებსა და საღამოს კაბებში გამოწყობილ პუბლიკას მიმართა: ჩვენ უნდა შევცვალოთ სამყარო. მელ გიბსონს ცხადი არა. მან მიმართა პირველ რიგში თავისი ფილმების გმირებს: ნუ გეშინიათ, გააგრძელეთ ბრძოლა და თქვენ გაიმარჯვებთ. ისევე როგორც გაიმარჯვა ჩემმა ფილმმა კანის 66-ე საერთაშორისო კინოფესტივალზე, რომლის კონკურსი ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი იყო კანის კინოფორუმის ისტორიაში.
Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Fixin' and bitsin' and all his reindeers a-pullin' on the rain. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight.
Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jangle, what a beautiful sight. So jump in bed, cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane.
doesn't care if you're rich or poor. He loves you just the same. Santa knows that we're God's children. That makes everything right. So fill your hearts with Christmas cheer, for Santa Claus comes tonight. So hang your stocking and say a prayer, 'cause Santa Claus comes tonight.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, როგორც უკვე გითხარით, დღეს მე და თეო ხატეაშვილი ვაჯავებთ 2016 წლის ვთქვით კინემატოგრაფიულ ცხოვრებას. ეს არის 2017 წლის პირველი გადაცემა და ალბათ ბუნებრივიც არის, რომ ჩვენ სწორედ კინოხელოვნების, კინოს ცხოვრების ვთქვით შეჯამებით დავიწყეთ 2017 წელი. მით უმეტეს, რომ 2016 წელი ნამდვილად საინტერესო იყო, არ ვიცი დამეთანხმება თუ არა თეო, როგორც კინემატოგრაფიული წელი. ჯერთი რამდენიმე ფილმი გამოვიდა, კარგი ფილმი, რომელთა ნახვა ჩვენც ალბათ ჯერ ვერ მოახერხეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფილმი გვიან შემოდის, ასე ვთქვათ, ჩვენს კინო გაქირავებაში და ბევრი გვიან იდება, ასე ვთქვათ, ინტერნეტში. ჩვენ ლაპარაკობთ არასერიალებზე, არამედ კინოზე, 2016 წლის კინოზე. და მინდა დავიწყო ასე, ჩვენ უკვე შევაჯამეთ ამ გადაცემაში თეო ლიტერატურული მოვლენები და ჩემი გადაცემის სტუმარმა თქვა, რომ ლიტერატურაში, ქართულ ლიტერატურაში შეიმჩნევა ერთი რამ, რაც მას და არ მოეწონა, ეს არის ესეთი ხელოვნური, ესე სოციალური თემების, ასე ვთქვათ, ხელოვნური გააქტიურება და გაღარიბება ლიტერატურული ენის, რომელიც ნაკლებად საინტერესო იყო, აი ლიტერატურული სახეები აღარა გვაქვს, იძახდა და არის უფრო პუბლიცისტიკაო. შეგვიძლია იგივე ვთქვათ კინოზეც, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი პრეტენზია ქართული კინოს მიმართ მახსოვს მუდმივად, რომ ქართული კინო იყო აბსოლუტურად გულგრილი სოციალური პრობლემების მიმართ.
სამწუხაროდ შეგვიძლია იგივე ვთქვათ ქართულ კინოზეც. ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ამ თვალსაზრისით წინა სეზონის ფილმი გახდა „თანაცხოვრება“ ნინო ბასილიას, რომელიც არის უხვად გაჯერებული აი ამ თემებით. მთავარი მოქმედი გმირი, რომელიც არის მარტოხელა დედა, რომლის შვილსაც არის აუტისტი. აი ეს თემა ალბათ სრულად საკმარისი იყო, რომ მთელი სოციალური დრამა განვითარებულიყო, მაგრამ რეჟისორი, რომელიც ამავე დროს სცენარის ავტორიც არის, არ დაშერდა მას და ის შეავსო ბევრი სხვადასხვა ესეთი პრობლემატური საკითხებით. თითქოს და მას უნდოდა, რომ სრულად მოეცვა ჩვენ რეალობაში არსებული უამრავი პრობლემა, მათ შორის სოციალურიც, მაგრამ აი ამან დააკარგინა საბოლოო ჯამში ამ ფილმს, სწორედ ეს ხატრული იერსახეების ქონა. იმიტომ ძალიან კოლაჟურია და ვეღარ ასწრებს ვერც ავტორი, რომ შესაბამისად ის განაზოგადოს და შექმნასა ესეთი სახეები და შესაბამისად მაყურებელიც ვეღარ აღიქვამს ამ ყველაფერს. მაგრამ ეს უბრალოდ იყო ესეთი ძალიან ცხადი სახე გასული სეზონის, ამიტომ მოვიყვანე მაგალითად, მაგრამ აი ხა მაგალითად მიწევს სცენარების საკითხვა და ძალიან გულდაწყვეტილი მივედი იმ დასკვნამდე, რომ იქნება ქართველი რეჟისორები არც დაფიქრებულიყვნენ ამ საკითხებზე და აღმოეჩინათ, რომ გარშემო არის ბევრის პრობლემა, მათ შორის თქვათ იგივე იდენტობის იქნება, იქნება ეს თურიაც იგივე სოციალური, იმიტომ რომ აი ეს რაღაცა ვნება, რომ მოხდნენ აქტუალური თემების ეპიცენტრში და მოახდინონ თითქოს ამისი რეპრეზენტაცია, საბოლოო ჯამში იძლევა სრულად უკუ შედეგებს.
და აქ მე არ შემიძლია არ დავეთანხმოს ხო ჩურს ვახო ჯაჯანიძეს, რომელიც ამბობს, ეს გარკვეული კონიუნქტურაც არის. ხო, გარკვეული, ეს ადამიანები ვახოს არ ვეთანხმები სხვა რამეში, იმაში, რომ თითქოს ეს ფესტივალების დაკვეთა არის. მე მგონი ეს სწორედ სტერეოტიპია, რომელიც დამკვიდრდა ჩვენში და ამ კინორეჟისორებში ჯამში დამკვიდრდა, რომ ისინი დარწმუნებულნი არიან, რომ თუ ისინი აი ამ კონიუნქტურას ვთქვათ გაატარებენ და ამკვიდრებენ, ისინი მოხვდებიან კინოფესტივალებში.
ეს აბსოლუტურად არასწორი შეხედულებაა, იმიტომ რომ იგივე სოციალური კინორი იმ ავტორებს თუ გავიხსენებთ, ვისითაც გახდა ცნობილი და არის მნიშვნელოვანი, ხო, იგივე თუნგინაც კენ ლოუჩი, ის სწორედაც ქმნის ატულიეს ახალ იმდენად ძლიერს, რომ შეუძლებელი ხარ რამდენი თვე გავიდა, რაც მაგალითად მის ეს ბოლო ფილმი ნახე და არ მოვიწყდება და პერიოდულად სულ რაღაცა სხვა შემთხვევაში შეიძლება გამახსენდეს. ან თუ გნება ვთქვათ შეიძლება კენ ლოუჩი მაინც უფრო ისე პიტაპირ ასოცირდება სოციალურ რეალიზმთან და სოციალურ კინოსთან და აქტივ აქტუალურობასთან, მაგრამ აი იმის აპირისპირო შეიძლება მოიყვანოს სრულიად სხვა ესთეტიკის მქონე ავტორი, რომელიც წელს თბილისის საერთაშორისო ფესტივალზე იყო, ლავდიაზი, რომელიც არის ძალიან პირობით ისეთი პოეტური კინოენის ავტორი, მაგრამ ძალიან მწვავე თამავე დრო სოციალური კინოს აკეთებს და რაც თავარია ქმნის სამხატვრულ სახეებს. ანუ ეს ორი სხვადასხვა რაღაცაა.
ხო და მაგრამ მაინც, ესე იგი, ეს ადამიანები ამ შემთხვევაში ქართველი რეჟისორები ხედავენ ალბათ, რომ ამ ფესტივალებზე უპირატესობას ანიჭებენ სოციალურ ფილმებს და გონიათ, რომ ეს თვენ ადვილია. ადვილია მაგალითად იმ თემაზე, რა თემაზეც კელუჩმა გადაიღო თავისი ფილმი, ადვილია მსგავს თემაზე ფილმის განაღება. აქ რა ხდება? ანუ ისინი ვერ ხვდებიან იმას, რომ ეს არ არის უბრალო პუბლიცისტიკა და ეს არის დიდი ხელოვნება, ალბათ ეს არის, და ის, აი ეს კი ნამდვილად ძველი პრობლემა არის ქართული კინოსი, ის რომ არ აქვს თვითკრიტიკული დამოკიდებულება, საკუთარი თავის მიმართ კრიტიკული დამოკიდებულება და შეუძლია თქვა, რომ თავისუფლად თქვა, რომ ჩემ შემოქმედებაში არ მაგათად ეგეთი ფრაზა. მითხოთ, ეხა შე რო ხარ ჟიურის წევრი, ალბათ ხედავ ამას, აი ამ პრეტენზიულობას.
რა თქმა უნდა, და გაგახსენებ შენი, და მე ძალიან მიყვარს ეს რეჟისორი, მაგრამ შენ გამორჩეულად ერიკ რომერი, ერთ-ერთ ფილმში აქვს თუ საერთოდ ინტერვიუში აღმოხსენ, შეხედა და დანახვა, რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა რაღაცა. აი ეს ავტორები, რომელსაც გონია, რომ მე თუ კი მარტო ხელა დედას, აუტის, იქ ჰომოსექსუალს თავისი გაჭირვებული ცხოვრებით ჩავსვამ და ესე იგი უკვე ფესტივალზეც მიიღებენ და მთავარ პრიზსაც ამაჯილდოებენ, ეს არის მთავარი. ესე იგი ისინი მხოლოდ შეხედავენ და ვერ ხედავენ კიდე იმის მიღმა რა არის და ის რო უკვე ერთი შექმნა რაღაცა განზოგადებული, ეს კონკრეტული დანწახვიდე განზოგადებისკენ
და შექმნა
მხატვრული საღები, თან მით უმეტეს ასეთი ყოფითობიდან ეს ძალიან რთულია და აქ ბევრი რაღაცა ფაქტორი უნდა ერთნაირად მუშაობდეს, ხო? ჯერ ერთი მართლა ციღრმისეული ცოდნა იმ პრობლემის და დანახვა ამ პრობლემის, მეორე ემპათიურობა, ეს არ უნდა იყოს ეს რაღაცა ესეთი შემოგდებული აქტუალურობიდან, ის რომ
მე დიდი ეს ჩანს ხოლმე რამ რომ აშკარად გულგრილია და უბრალოდ გაუგია რომ ეს თემა კარგად იყიდა.
რა თქმა უნდა, ეს მაყურებელზეც გადამდებია, მე ავტორი რამდენად ამ ის შიგნით არის და რამდენად მართლა განიცდის, ის აუცილებლად გადაედება მე მაყურებელსა. თუ ის გულგრილია, ესევე გულგრილს სწავლობს მაყურებელს. და რასაკვირველია, ამის გარეშე შეუძლებელია რომ უნდა იყოს ნიჭი.
კი და აი შენ მე მითხარი რომ უთხრათ რადიოსმენელსაც რომ აი აქ ჟიურის წევრი ხარ და განაცხადებსო ამბობენ წერენო რომ ეს ფილმი მოეწონება საერთაშორისო კინოფესტივალზე თუ კარგად გავა წარმატებული იქ, ეს საოცრება არის
ფრაზა. ეს ძალიან ცოტა შოკის მომგვრელი, იმიტომ რომ აი არანაირი ახსნა და არგუმენტირება არ ქონდა, ძალიან დაბეჯითებით ამბობდა და სხვა შორს ეს ის შემთხვევა იყო, როდესაც სწორედ იყო ასეთი ბევრი რაღაცა თემა, რომელიც დღესდღეობით არა მხოლოდ საქართველოსთვის, საქართველოში, არამედ ზოგადად არის სერიოზული პრობლემა, ხო? და ეს დამოკიდებულება რასაკვირველია ძალიან.
და რა უნდა გავუგოთ ამ ადამიანებსაც, იმიტომ რომ აბა სად უნდა აჩვენონ ეს ფილმები? აი რა უნდა, ვინ უნდა შეაფასოს ეს ფილმები და ნუ ერთადერთი ეს დარჩა რომ ფესტივალისთვის გადაიღო. მე მახსენდება სხვა შორის შარშან 2016 წელს გარდაიცვალა ხანს შლეგელი, გერმანელი კრიტიკოსი, და ხანსი ამბობდა ხოლმე, რომ ერთხელ მიმართა ქართველ რეჟისორებს და ნუ ცდილობთო გადაიღოთ, ნუ შექმნათო ქართული კოკაკოლაო. ეს კარგად მახსოვს ეს თქვა. იმდენ ყოველთვის მაინც აირჩევენ დასავლურ კოკაკოლასო. თქვენ წარმოადგინეთ ხაჭაპურიო, ოღონდ ეს ხაჭაპური იყოს ისეთი, რომ დაარწმუნოთო უცხოელი, რომ ეს არის გემრიელი.
ხო, ხარისხიანი უნდა იყოს ის ხაჭაპური, კარგი ყველით და კარგი
ცოლით. ანუ მიბაძავთ დასავლეთს.
დასაკვირველი ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ალბათ თუ წინა სეზონს ვიხსენებთ, ალბათ ის ავტორებიც უნდა გავიხსენოთ, რომელიც თქვათ, რომელიც გასულ წელს გარდაიცვალა, მათ შორის იყო ამბას ქიაროსტამი, ხო, ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში იმისასწორეთ, როგორ შექმნა ფაქტურად არაფრისგან ირანულ კინოზე ძალიან ცოტა ვიცოდით და იცოდა კინემატოგრაფიულმა სამყარომ და აი უცებ გამოჩნდა ესეთი მართლა ძალიან ნიჭიერი ადამიანი საოცარ პოეტური და ამავდროულად ფილოსოფიური ხედვით, რომელიც ირანულ ყოფაზე დაყრდნობით მართლაც უნივერსალურ სამყაროს გვთავაზობდა. და ამით იყო ის საინტერესო და ამით გაითქვა სახელი. და მე უკვე როდესაც რაღაცნაირი ირანული კოკა-კოლის შემოთავაზება დაიწყო, უკვე ნაკლებად საინტერესო იყო. და სხვათაშორის ამავე წეღამოსენ თბილისის ფესტივალი და დახურვაზე აჩვენეს ძალიან პატარა მინიატურული ფილმი, რომელიც ისე იქ არის რაინჯი გადაღება, როგორც ჩანს მისმა ასისტენტებმა გადაიღეს, იმიტომ თვითონ უკვე ძალიან ავად იყო, მაგრამ აი გამახსენდა ძველი ქიაროსტამი. საოცრად შთამბეჭდავი, ძალიან მარტივი სიუჟეტური სქემი და ეს ყოველთვის ჰქონდა ხოლმე სიმარტივე და სიღრმე ამავე დროს და ძალიან პოეტური სამყარო მართლაც აი ამ პატარა ნოველაშიც, როცა პატარა ბურთი დაუგორდება და კიბეებზე დაუსრულებლად ჩადის. ქიაროსტამი ალბათ ესეც რაღაცა სიმბოლური იყო, რომ სიკვდილის წინ ისევ დაუბრუნდა თავის ორგანულ მდგომარეობას.
ხო, მაგრამ აი ამ მიმოხილვაში ლექსომ სწორედ ლიტერატურულ მიმოხილვაში ესეთ რამე თქვა აგრეთვე, რომ არჩანანო ადამიანებია, თვითონ ავტორი, საინტერესო ავტორი არჩანსო ტექსტის მიღმაო. აი ეს მნიშვნელოვანი რამ არის
ქართულ
ლიტერატურ წერლობაში და კინოში. ხო, ქართულში და კინოში მე მახსოვს, რომ ჩვენ გქონდა ხოლმე სუპრეტენზები, რომ ეს არის ნარცისიზმი, ისინი საკუთარ თავზე საკუთარ პრობლემებზე ყვებიან და არაინტერესებთ გარშემო გარეთ რა ხდება და ასე შემდეგ. და ახლა მე ვფიქრობ უნდა ვაღიარო, რომ ზოგჯერ ჯობია იმაზე ილაპარაკო, რაც იცი, ვიდრე იმაზე, რაც არ იცი, მაგრამ მოგვაჩვენო თავი და მოიკატონო თავი, რომ იცი.
თუმცა გოგი, მე ვიტყოდი, რომ აი ეს ფილმებიც, რომელზეც ჰქონდა თქვა პრეტენზია, იმის უკანაც არიდგა ავტორი.
არა, აი ეგ სხვა საკითხია.
არა, ისინი
თვლიან, რომ არიან ავტორები და საინტერესო.
ხო, და რასაკვირველია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოზიცია ჩანდეს და ადამიანი ჩანდეს. კიდე ერთ იმას გავიხსენებ, თქვათ კინოს ისტორიიდან, როგორ იწყება თქვათ ბრიტანული ახალი ტალღა, ერთი ძალიან
მნიშვნელოვანი
წერილი ხოლინცი ანდერსონის სტენდაპ ეს ერქვა და სადაც არის მთავარ ხაზად გამოტანილი, რომ შეუძლებელია გადაიღო კარგი კინო, თუ არ ექნება ავტორს დამოკიდებულება. და ეს შეუძლებელია, რომ იყოს გრილი დამოკიდებულება. ანუ ისინი ითხოვდნენ, რომ უნდა ყოფილიყო ძალიან გაბრაზებული პოზიცია, ხო? Ну თუ გნევავთ ემპათიური, ხა, რა ვიცი, ეს უკვე რეცეპტები არ იწერება, მაგრამ რაღაცა ემოცია უნდა
ქონდეს იმასთან.
რასაკვირველია, მაგის გარეშე თან ესეთ გაბრაზებულ სამყაროში შეუძლებელია, რომ კარგი კინო გააკეთოს.
მაგრამ ხო, და დეფიციტი გვაქვს ჩვენ ასეთი ფილმების ქართულ კინოში, ხო, 2016 წელსაც არ ქონია.
სხვათაშორის ძალიან სამწუხაროა, რომ რაღაცა თითქოს თუ მოლოდინი ასე თუ ისე გაჩნდა, ვთქვათ, როდესაც გამოვიდა გრძელნა თელი დღე, ან ცოტა უფრო ადრე Keep Smiling-ი, რომ რაღაცა ახალი საკითხებიც იყო და ამავე დროს დამოკიდებულებაც. ეხლა აი ეს ტალღა თითქოს შეჩერდა და ისევ უკან მივდივართ და
ნუ ეს გამოჩნდა პირველ რიგში თბილისის კინოფესტივალზეც. ჩვენ დარჩენილ დროში კიდევ გარეცების მეორე ნახევარში უკვე მსოფლიო კინოფესტივალებს გავიხსენებთ ალბათ, ანუ იმ ფილმებს, რომლებიც ნამდვილად მოვლენად შეიძლება ჩაითვალოს. მაგრამ ნინო შემოვიდა თარხნიშვილი უკვე სტუდიაში და ნინო წაგვეკითხავს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Turkish Khalisuplebis informatit, Akhals Rezgames, Tambolis, Rames, Upshit, Erostoli Act, Chadinashim, Tawarich, Mitanir, Ergizetis Mokalake, Uzdarvats, Yahe Mashapovia, Ergizet Sopitel, Ritz Armadgenevit, Nobitsini, Turketan, Tazmoshaoben, Akhals Rezgames, Tambolis, Rames, Upset, Tavdes Mashi, Echmitanis, Vina, Bistasat Gerat, Tavdas Meshedegat, Uzdet Hramet, Yademini Dairupa, Ergizetis Eronulushishobis, Samsahuris, Presum Divarma, Rahat Suleimanomat, Resut Rachman's Radio Strom, Ergizigam, Zeblevi, Amuts, Ben Tavdes Mashi, Echmitanis, Potos Romelit, Social Media, Shigal Celebuli, Informatit, Ergizul Passport, Chakron. Germania Shidak, Avestiri, Lilit, Romelit, Echmitanilia, Islamuris, Sahems, Post Extremist, Evisagan, Dapina Sebis, Mirabis, Mstelo Bashim, Saturto, Avdomakanit, Tavdes Mismosat Robat. Sazoga de Brubi Mouts, Abris General Director of his candidate, Abisria Concursis, Pirvelit Urichatam, Meurit Urshi, Hutti candidate, Gadavida, Meurit Urshi Gadasuli candidate, Ebiarian Zal, Anja Parizeva, Sulmahla Perizem, Nino Zaut, Ashulitinat in Berzin Shulida, Natia Koprashuli, Meurit Urshi Gadasul candidate, Tanga Saubreba, Khalidan Daitreba. President is administrative and spiritual leaders, Kyrgy Margulashulis, Mir Parliament is Opili Towns Domaris, Davutu Supashulis, Mosas Rebasandaka Shibit, Kakatabu commenters, the Garmart Ebasakatebs, the Rose President is administrative Shiganas Hades, President is Sito Avira Tashi, Davutu Supashus Argulis, Movam, Saiformis Sagan to Interpress News, Snobit, Parliament is Opili Towns Domari, the Republican Party is Opili Leader Davutu Supashuli, President is Vadam, the Gatat Comas Prognosis, Samish Rebman, Quiris Paritris, Satus Mitsamu interview Shitwa. Sakatos Uzenes, Masasamarton, Procuratoris, Saka. Საციო საჩივრის საფუძველზე გააუქმა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განაჩენი და ბეკა საბიბერიანის მკვლელობასა და ბიანკა შიგუროვას მიმართ განხორციელებულ ფიზიკურ ძალადობაში ბრალდებული ლევან კოჭლაშვილი ყველა წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავეს ცნო და საბოლოოდ სასჯელის სახით და ზომად 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა შეგახსენებთ თბილისის საქალაქო სასამართლომ ამ ზაფხულს 7 აგვისტოს განაჩენით ლევან კოჭლაშვილი განზრახ მკვლელობის წარდგენილ ბრალდებაში გაამართლა და დამნაშავეს ცნო მხოლოდ საქართველოს სამართლის კოდექსის 125 მუხლის პირველი და 197 მუხლის მეორე ნაწილებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში და მაშინ სასჯელის სახით და ზომად განუსაზღვრა 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა. და ბოლოს თებერვლის მეორე ნახევარში საქართველოში ვირუსების გავრცელების მატება ამოსაუბნელი, როგორც ინტერპრეს ნიუს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო ხელმძღვანელმა პაატა იმნაძემ უთხრა, ვირუსების გავრცელების მაჩვენებელი სეზონზე პიკი გასული წლის დეკემბერში დაფიქსირდა და ერთი პიკი უკვე გადავლილია.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. Დღესაუბრები თეო ხატიაშვილს, ჩემს კოლეგას, ვიხსენებთ 2016 წლის მნიშვნელოვან კინემატოგრაფიულ მოვლენებს და ფილმებს, რა თქმა უნდა, და ალბათ არ შეიძლება დავასრულოთ საუბარი ისე, რომ არ გავიხსენოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფილმები, ყოველთვის ის ფილმები, რომლებიც ჩვენ ნახეთ, იმიტომ რომ არის მაგალითად ჰოლივუდის პროდუქცია, თელირიგი ფილმებისა, რომლებიც ჯერ უბრალოდ არ გვინახავს და ალბათ ოსკარების გადაცემამდე ვერ ნახავთ ამ ფილმებს. თუ მთავარი ევროპული ფესტივალები ვიცით და ამ ფესტივალების შედეგებიც ვიცით, პირველ რიგში კანის ფესტივალი, რომელიც ვიღაცებს მოწონს თუ არ მოწონთ ეს ამბავი, ფაქტია რომ არის ნომერი პირველი კინოფესტივალი, თეო ალბათ დამთანხმება, და ამ ფესტივალით შეიძლება მსოფლიო კინოპროცესებზეც საუბარი. ფესტივალის შედეგებზე ჩვენ ვილაპარაკეთ, მე მგონი ჩვენ გადაცემაში მაინცდამაინც არ ვეთანხმებით, ასე ვთქვათ, ჟიურის გადაწყვეტილებას. ერთი ფილმი ჯიმ ჯარმუშისა, ჯერ თუ არ ვცდები თბილისელ ყოსლაში მაყურებელს არ უნახავს, არ მახსოვს, მე მგონი ბათუმის კინოფესტივალზე უჩვენეს ეს სურათი, მაგრამ ფაქტია, რომ ჯერ საქართველოში არ უნახავთ, იმიტომ რომ ფილმი ინტერნეტშიც არ დევს, და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ფილმი არის 2016 წლის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კინემატოგრაფიული მოვლენა, რაც მეთანხმები თუ არა.
კი, ყოველ შემთხვევაში კანის ფესტივალის მოვლენაც ნამდვილად მაგ ფილმს გამოვარჩევდი, იმის მიუხედავად, რომ პირადად მე ძალიან კმაყოფილი ვიყავი მაინც კენ ლოუჩის გამარჯვებით, შეიძლება სხვა პრიზების განაწილებას მაინც არ ვეთანხმებოდი, და საკვირველია, ამაში ხედავდი ძალიან ზუსტ ლოგიკასაც, რატომ შეიძლება შეარჩიო ეს ფილმი მთავარ გამარჯვებულად. მართლაც როდესაც ჩვენ თვალწინ ინგრევა დასავლური სამყარო, როგორც ესეთი მოდერნისტული კაცობრიობის განვითარების რაღაცა ეტაპის მოდელი და რომელიც შეიძლება აქამდე მიგვაჩნდა რომ რაღაცა ისე სტაბილურ იმას მიაღწია განვითარების ეტაპს და ჩვენ შეგვიძლია ესე ადამიანების კეთილდღეობაზე ვიზრუნოთ და მის მუდმივ დახვეწაზე და განვითარებაზე და უცებხედავთ რომ ეს ძალიან მყიფე ყოფილა და კენ ლოუჩი რომელიც სხვა კუთხით აჩვენებს თითქოს პირიქით ზოგადად ამ ჰუმანური ორგანიზაციების კრიტიკის კუთხით, რომლების ითქოს აი ადამიანების უფლებების და მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებას ემსახურება, მაგრამ ხედავთ, რომ ისიც რამდენად გაუმართავია და რამდენად ანტიჰუმანურია, ამათ ეს იყო მე მგონი რაღაცნაირი აქტიც კანის ფესტივალის მხრიდან, როდესაც ეს ფილმი დაჯილდოვდა. მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, ჩემთვის მაინც გამორჩეული მოვლენა იყო სწორედ ჯიმ ჯარმუშის ფილმი პეტერსონი. ფილმი.
მაგრამ აი ესეთი ნოსტალგიური ფილმი უფრო როგორ გითხრათ,
მოდების მიღდან ახსნა.
კამერულის, მაგრამ აი რაღაცა პოეზია, ლირიზმი, ანუ სენტიმენტალიზმი, რომელიცაც მას არ შეეშინდა და აშკარად ეშინოდა ბოლო ფილმებში, მეტი ცინიზმი იყო, მეტი შავი იუმორი იყო, ეს აღნაკლებად არის.
ეს არის დასაფასებელი
კიდევაც. ხო, მაგას მომ, ანუ ეს ახალი მოდაა.
ამიტომ არისო რაღაცნაირი ესეთი მუშტის დარტყმასავით, როგორც კენ ლოუჩთან არის და ამიტომ არის ამნიშნავანი და როგორც თქვი უკვე რაღაცა აქტის აქციის ფორმა შეიძლება ქონოდა ამას, მაგრამ სწორედ აი ამ დაძაბულ და რაღაცა ღრმა კრიზისში მყოფ სამყაროში უცებაა ესეთი პოეტური და ნოსტალგიური სურათის გამო და თან ეხა კამერული თქვი, მაგრამ მე ვერ ვიტყოდი რომ ეს რაღაცა ჩაკეტილი ფილმია ჩაკეტილი თემებით, ის სწორედაც რომ ძალიან უნივერსალურია მართლაც და ეს არ არის მხოლოდ თქვა ამერიკელი საშუალო მოქალაქის პრობლემა. თუმცა ჯარმუშს აქ ისევ შენარჩუნებული აქვს მისთვის დამახასიათებელი ესეთი იუმორი, შეიძლება არ არის ცინიკური, მაგრამ არის უფრო რბილი და უფრო შესაბამისად ცევდიანი, რომელიც მაყურებელს იჭერს, ასე ვთქვათ. და აი ეს ინაც როგორც მოგვითხრობს აი ამ ჩვეულებრივ ადამიანის ცხოვრებაზე ჯიმ ჯარმუში, ძალიან შვიდი რაღაცა აუხელვებელი ყოველგვარი რაღაცა ექშენის, დაძაბულობის და მოლოდინების გარეშე, თუმცა სასპენსები სულ იქმნება პერიოდულად, ანუ მხატვრულადაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო, ამიტომაც იქმნება ესეთი შტამბეჭდავი და ძალიან ემოციური სურათი.
აი შეხედოთ ეს ორივე სურათი, კენ ლოუჩიც და ჯიმ ჯარმუშიც, ორივე არის არ ვიცი სიტყვა ძველმოდური, არ მინდა ამის თქვა, პეტერსონი განსაკუთრებით, როცა არ სხვენია რეჟისორს გადაიღოს თქვა ძველმოდური კინო და არ სხვენია სენტიმენტალიზმის, არ სხვენია ასეთი სენტიმენტალური კლიშეების შეიძლება ასე ითქვას და ის მოულოდნად აღორძინა ეს, მაგრამ მაინც ორივე აი როგორც შენ ილაპარაკე ახლა კენ ლოუჩი ფილმზე იგრძნობა აი ამ პოლიტკორექტული რაღაცა საზღურების გადალახვის სურვილი, აი რომელიც შეიძლება ისე ვთქვათ შექმნა აი ამ პოლიტკორექტულმა ლიბერალურმა განსაკუთრებით კენ ლოუჩ საზოგადოებამ, ხო, დასავლურმა, და რომლის გამოც ამ საზოგადოებამ, ყოველთვის ამერიკულმა საზოგადოებამ, რის გამოც მიიღო ტრამპი ასე ვთქვათ პრეზიდენტად, ხო, ანუ ეს მოლოდინი არსებობდა უკვე, ეს იგრძნობოდა 2016 წლის კინოში.
კი, განსაკუთრებით ეს ძალიან კაფეო სწორედ კენ ლოუჩის შემთხვევაში.
ვაი, რა ვქნათ, ესე იგი, აი დავადგინეთ უკვე თითქოს რაღაცა ნორმები კეთილდღეობის, მაგრამ ხო ხედავთ, რომ ეს ნორმები აღმოჩნდა არა ადამიანური.
ხო, შეიძლება ამ რეჟისორის სკეპტიციზმი
აი კონსტიტუცია
ჯერ კიდე ჭიამაიაში ესეთი ორაზროვანია ჩვენი დამოკიდებულება უკვე ჩვენს
ხალხს. ხო, ამიტომ არის გენიალური ეს.
ამიტომ არის რა საკროელი მოგვიწერია და ის სულ თავიდან დასმულ საკითხს რო დავუბრუნდეთ. სოციალური არ ნიშნავს რო რაღაცა ესეთი სწორხაზოვანი.
აი ხო ჩვენ რო შევადაროთ. კი, აი რო შევადაროთ მაგალითად აი დიდი მოლოდინი იყო წელს ძმები დარდენების ახალი ფილმის მიმართ, იმიტომ რომ ჩემი ძალიან საყვარელი რეჟისორები არიან და ფაქტობრივად ჩემი აზრით ეს არის მათი პირველი ჩავარდნა, სერიოზული ჩავარდნა კინოში. იქებს სწორედ იმიტომ, რომ აი ეს დარდენების სურათი არის საფსია სწორედ აი ამ კლიშეებით, რომელიც უკვე არსებობდა თითქოს მათ კინოში და გაორმაგდა
პლუს კიდევ ერთი მიზეზი ალბათ ეგეც არის და თან მთავარი გმირი ამ ფილმის არის უკვე არაორგანული თქვა დარდენებისთვის, იმიტომ რომ ის ყოველთვის მარგინალურ სივრცეებს ირჩევდა ხოლმე და ამ სივრცეების მაცხოვრებელს და ხა არის ექიმი გოგო შეიძლება მთლად
წარმატებული
და ესეთი არა ხო და ის საშუალო კლასმა მოიტანა კიდევაც ის შეიძლება ეს ჩარჩოები და ის კლიშეები რომელიც
რა თქმა უნდა საშუალო კლასში და კლიშეები ეს ერთი და იგივე არის ხო მაგრამ ძალიან საინტერესოა რომ ქართულ სერიალებში დღეს ჩვენ კი კინოზე საუბრობთ მაგრამ მკვიდრდება ეს საშუალო კლასი და ეს მოთხოვნილება დაკვეთა ამ საშუალო კლასზე არსებობს საზოგადოებაში
არა ეს მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ქართულ რეალობაში როდესაც ხდება ამისი შემოჭრა თანდათანობით და დამკვიდრება სხვა შორის რამდენიმე წლის წინ ქონდა გიგაზედანიას წერილი ჩემი ცოლის დაქალებთან დაკავშირებით შეიძლება მე ამ წერილის ძალიან პალთოს არ ვიზიარებდე მაგრამ სწორედ ამაზე ქონდა გამახვილებული ყურადღება რომ აი ამ საშუალო კლასის რეპრეზენტირება ხდება თან ხო რაც პრინციპში არ ქონია ნუ
იგივე კლასი
ეს იყვნენ გამორჩეული რაღაცნაირი თავისი შერეკილობით გმირები ხოლმე ძირითადად ან და უფრო ადრე ვთქვათ ამ სოციალისტური რეალიზმის კინოში სრულიად ესეთ სტერეოტიპული მუშათა და გლეხთა კლასი ხო არა არის უკვე შეიძლება ის არ არის მეინსტრიმად ქცეული, მაგრამ ეს საშუალო კლასი არსებობს და ყველაზე კაფეოთ მთელ არამხოლოდ ქართულ რეალობაში და ქართულ კულტურაში ზოგადად ხო იგივე რატოა თუნდაც ერიკ რომერიც რომ გადაკიდებულია კლასა ისინი ყველაზე მძაფრად და შეიძლება რაღაცა მომენტში კარიკატურულადაც კი წარმოადგენენ ხოლმე მთელ ამ ნაციონალურ იდენტობებს. კი,
რა თქმა უნდა.
და
ბურჟუაზიულ სამყაროს.
და ბურჟუაზიულ სამყაროს და მგონია რომ აი ქართულ სერიალი რაც ახსენე ხო იქნება იგივე ჩემი ცოლის აქალები თუ გნება ვთქვა ხელოვნური სულ თქვა უფრო ნაკლებად ნუ მასში უფრო მეტად არის აქცენტირებული ეს თუ რამე არის დასაფასებელი არის სწორედაც რომ აი თითოეულ პერსონაჟს შემოყავს თავისი სოციუმი, უფრო სწორედ შემოაქვს თავისი სოციუმისთვის მახასიათებელი რაღაცა თვისებები, რომელსაც ეკრანზე როცა უყურებ, მაშინ ხვდები როგორი
კი
როგორი მიუღებელია, ხო? ესეთი ნორმალური განვითარებისთვის საზოგადოების როგორც.
კი. და ორი წუთი დაგვრჩა, მე არ შემიძლია პედრო ალბოდოვარი არ გავეცნო იმის გამო, რომ მაინც ეს ბევრს გონია, რომ თითქოს ეს კინემატოგრაფის რაღაცა კანონია, რომ აუცილებლად სოციალური გარემო, რეალობა, კლასები უნდა იყოს ნაჩვენები, მაგრამ ეს კაცი ისევ აგრძელებს და ეს გამოჩნდა ხულიეტაში, სწორედ აგრძელებს ესეთი როგორ გითხრათ, ასოციალური კინოს კეთებას ფაქტიურად.
მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან კარგად აირეკლება მაინც გარემოც. და აქ ისევ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ხო, რომ ამის უკან დგას ალმოდოვარი პიროვნება, რომელიც ძალიან მყარად დგას რაღაც კულტურულ საფუძველზე იქნება, თავის ესთეტიკურ პრინციპებზე თუ ასე შემდეგ. ხო, ის რაც წეღან თქვი, რომ იმის იგივე ლიტერატურაში არ ჩანსო ეს ავტორიო. როდესაც ჩანს ავტორი, მე უკვე შეიძლება გემოვნების საკითხია რაღაცა მოგწონს ან არ მოგწონს, მაგრამ ყოველთვის არის მნიშვნელოვანი და ის აუცილებლად რჩება.
ადამიანია მთავარი, ავტორია მთავარი პრინციპში საბოლოო ჯამში. კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ საუბარი. თეო, ძალიან დიდი მადლობა. თეო ხატიაშვილთან ერთად ჩვენ 2016 წლის ესეთი კინემატოგრაფიული მოვლენები გავეხსენეთ, რაც გაგვახსენდა უცბად 3 იანვარს. მუსიკალური პაუზა იქნება ახლა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
inside. You've been loved, I much too long. You know it's just your foolish pride. Hey, love, got me on my knees, yeah. Begging, darling, please, yeah. Darling, won't you lose my woman? Consolation. Your old man let me down. Like it, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Make the best of the situation, for I'm finally going insane. Please don't say we'll never find a way. Tell me all my love today.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმოყავს მე, გოგი გვახარიას. ხოლო სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. და დღევანდელი გადაცემა 2017 წლის პირველი გადაცემა მიუძღვენით კინოხელოვნების ნიშნულოვან მოვლენებს. გაგახსენებთ, რომ თავისუფლების ერთი საათი ახალი წლის გადაცემებში ქვეყნის და არამარტო ქვეყნის ნიშნულოვან მოვლენებს მიუძღვნის გადაცემებს. ჩვენ 2016 წლის მიწურულს, ჩვენს ბოლო გადაცემაში ვისაუბრეთ 2016 წლის მთავარ ლიტერატურულ მოვლენებზე. დღეს ვისაუბრეთ მთავარ კინემატოგრაფიულ მოვლენებზე, 2016 წლის პოლიტიკას, 2016 წელს საინტერესო ეკონომიკურ ცხოვრებას, 2016 წლის მედიას მიუძღვნით ჩვენ შემდგომ გადაცემებს, მუსიკას, რა თქმა უნდა, მუსიკას ხვალვე მიუძღვნით თავისუფლების ერთ საათს. და დღეს, როგორც უკვე გითხარით, ვისაუბრეთ კინემატოგრაფის ნიშნულოვან მოვლენებზე, ნიშნულოვან კინემატოგრაფიულ მოვლენებზე უფრო სწორად, და იუბილარებზეც. დავიწყეთ კენ ლოუჩით და მინდა დავასრულო კიდევ ერთი იუბილარით. ეს გახლავთ ფრანგი მსახიობი Jane Birkin. Jane Birkin წლის ბოლოს 2016 წლის ბოლოს 70 წლის გახდა კლერმონ-ფერანში აღნიშნა მან თავისი იუბილე დიდი კონცერტით. ჯეინ ბირკინი გახლავთ არამარტო კარგი მსახიობი, მომღერალი, არამედ ძალიან აქტიური ადამიანი, ჩართული საფრანგეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც. 2016 წელს ბირკინის უფროსმა ქალიშვილმა კეით ბერიმ, ცნობილმა ფოტოგრაფმა, თვითკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე. მაშინ ბირკინმა გააუქმა ყველა თავისი კონცერტი და ტურნე და განაცხადა, რომ წყვეტს აქტიურ შემოქმედებით ცხოვრებას, თუმცა სხვათა შორის მაშინვე განაცხადა, რომ თუ იქნა სპონსორი და თუ იშოვა ფული, ის გააგრძელებს მოღვაწეობას როგორც კინორეჟისორი. ცოტა ხანში ჯეინ ბირკინი ისევ დაუბრუნდა სცენას და გაგრძელა ადამიანის უფლებების დაცვისთვის ბრძოლა და ჩვენ ჯეინ ბირკინის იუბილეს მიუძღვენით სიუჟეტიც და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
A song that may be here in Jugdidi. Maybe one day you'll see.
ესა ფრაგმენტი ჯეინ ბირკინის გამოსვლიდან ზუგდიდში 2010 წლის 25 მაისს. იმხანად იგი განსაკუთრებით გატაცებული იყო ჰუმანიტარული საქმიანობით. ბირკინის ბიოგრაფიაში რუანდას, ჩეჩნეთს, ბოსნიას, ბირმას 2008 წლის ომგამვლილი საქართველოს დაემატა. ბირკინს რუსეთ-საქართველოს ომის კადრები უნახავს 2008 წელს. დაკავშირებია რაფაელ გლუქსმანს, რომელმაც თავის ხრივ მომღერლის საქართველოში ჩამოსვლას და დევნილებისთვის კონცერტის გამართვას შეუწყო ხელი. მანამდე გლუქსმანთან და სხვა აქტივისტებთან ერთად ბირკინმა ჩაწერა ფირფიტა პარიზში, ჩეჩნების მხარდასაჭერ კონცერტზე. მანამდე კი მოსკოვში ჩატარებულ კონცერტზე ჯეინმა სთხოვა აუდიტორიას ანა პოლიტკოვსკაიას ხსოვნის საპატივცემულოდ ფეხზე ადგომა, რამაც როგორც ამბობენ იმდენად გააღიზიანა ხელისუფლება, რომ ბირკინის გასტროლების შესახებ პუტინის სატელევიზიო არხებს ინფორმაციის გავრცელება აეკრძალათ. არადა ჯეინ ბირკინი რუსეთში ყოველთვის პოპულარული იყო, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში. ხალხს მოწონდა ჯეინის მიერ დამკვიდრებული სტილი, რომელსაც ნამდვილად ვერ მიბაძავდი. ზუგდიდში რომ ჩამოვიდა 64 წლის იყო, მაგრამ ჩინსებში და მაისურში დაახლოებით ისე ეცვა როგორც დიდი ხნის წინ, როცა სულ რამდენიმე წუთით გამოჩნდა მიქელანჯელო ანტონიონის ფილმში Blow Up. გამოჩნდა როგორც მოდელი და როგორც 60-იანი წლების მოდის თავისებური სიმბოლო, ფოტოგენია, სილამაზის ახალი იდეალი. ჯეინი მხოლოდ 20 წლის იყო Blow Up-ის პრემიერა, რომ გაიმართა ლონდონში. 2 წელიწადში ის პარიზში გაემგზავრა, რადგან როგორც თავად ამბობდა, ბობოქარი პარიზის ნახვა სურდა. პარიზი მართლაც ბობოქრობდა და ჯეინი ამ გარემოსაც ჰარმონიულად ჩაეწერა, სექსუალური რევოლუციის გარემოს პირველ რიგში. კინემატოგრაფისტებმა მაშინვე შეამჩნიეს და მიუხედავად იმისა, რომ ენა არ იცოდა, ჯერ აუსში და შემდეგ კინოფილმ სლოგანში გადაიღეს. ამ ფილმის გადაღებისას გაიცნო ჯეინმა სერჟ გინზბურგი, იმ დროის ფრანგი ინტელექტუალების, განსაკუთრებით ქალების კერპი, პოეტი, მუსიკოსი, მსახიობი, მაინც პოეტი პირველ რიგში. ჯეინ ბირკინი გახდა სერჟ გინზბურგის ცოლი, მათ 13 წელი იცხოვრეს ერთად. ისინი ერთად ზრდიდნენ შარლოტას, ახლა უკვე დღევანდელი ფრანგი ინტელექტუალების და არამარტო ფრანგების კერპსახიობს, ერთად წერდნენ დუეტებს. ვოკალური მონაცემებით არც სერჟი და არც ჯეინი არ გამოირჩეოდნენ, მაგრამ ორივეს ჰქონდა ქარიზმა, როგორც დღეს ამბობენ ხოლმე ქიმია, და ორივეს ერთად დუეტში გაორმაგებული ქარიზმა, გულუბყვილობის და სექსუალობის, დაუცველობის და უხეშობის ნაზავი, რომელსაც ბირკინი სერჟ გინზბურგთან განშორების შემდეგაც შეინარჩუნებს.
Je t'aime.
გინზბურგთან განშორების და სერჟ გინზბურგის გარდაცვალების შემდეგ ბირკენი ნელ-ნელა ემიჯნება 60-იანი წლების სექს სიმბოლოს სახეს. იმ წლებში დაუმეგობრდება იგი ფრანკინო რეჟისორს ანიეს ვარდას, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი მიუძღვის ბირკენის ახალი იმიჯის შექმნაში. ჯეინი ხდება ქალი, რომელსაც ასაკი არ აქვს, რომელიც არ ცხოვრობს შეზღუდულ დროსა და სივრცეში. პირველ რიგში სივრცეში, მისთვის არ არსებობს თავისიანი და უცხო, და იგი ცდილობს იყოს ყველგან, სადაც ადამიანებს უჭერთ. აქვარი მიტომ რომ გავაგონო ჩვენი სიტყვები მათ, ჩემს თავრობას გულისხმობ, ვისაც საქართველოს პრობლემის გადაჭრა შეუძლია. მე არ ვიცოდი თუ საქართველოში 350,000-ზე მეტი დევნილი იყო. როცა ეს გავიგე, საშინლად აღვშფოთდი და მინდა ეს ფაქტი გავაპროტესტო. ვჯერა, რომ ერთად ყველაფერს შევცვლით, თქვენ მე არასოდეს დამავიწყდებით. აღნიშნა ჯეინ ბირკინმა ზუგდიდში კონცერტის დასრულების შემდეგ. ამ კონცერტზე მან ტრადიციულად სერჟ გინზბურგის ჰიტები შეასრულა. ჟურნალ ტაბულასთვის მიცემულ ინტერვიუში კი განაცხადა: ხანდახან შიშობ, იმდენ კამპანიაში ვარ ჩართული, ეფექტი იკარგება. საზოგადოება მიეჩვია იმას, რომ სულ ვიღაცის დასახმარებლად მღერი. შესაბამისად ნაკლებად საინტერესო ვარ იმ ცნობილ ადამიანებთან შედარებით, რომლებიც სიცოცხლეში ერთხელ მონაწილეობენ მსგავს აქციებში. ხანდახან ჩემი საუკეთესო მეგობრებიც მირჩევენ, რომ გავჩერდე, რომ ეს ყველაფერი უკვე ბანალური გახდა. არ გავჩერდები და არც დავიღლები. იმას გავაკეთებ, რასაც სინდის იმიკარნახებსო. ორი ათას სამეწელს, როცა მისმა უფროსმა ქალიშვილმა თვითკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე, ჯეინ ბირკინმა განაცხადა, რომ კეიტს გლოვობს და ამთავრებს საესტრადო მოღვაწეობას. მაგრამ პირობა ვერ თუ არ შეასრულა. 70 წლის გახდა და საიუბილეოდ კლერმონ-ფერანში გამართა კონცერტი. გაიხსენა სერჟი და ისევ სთხოვა თაყვანისმცემლებს და ანტონ სანთელი იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც დღეს ყველაზე ძალიან უჭირთ დედამიწაზე.
Je vous n'ai pas fait pas vous mon amour avant d'avoir eu vent de vous mon amour ne
ფრანგი მსახიობის, მუსიკოსის ჯეინ ბირკინის მოღვაწეობას ეძღვნებოდა სიუჟეტი, რომელიც გასული წლის ბოლოს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ჯეინ ბირკინი 70 წლის გახდა გასული წლის ბოლოს და 26 დეკემბერს მან კონცერტის გამართა კლერმონ-ფერანში, საიუბილეო კონცერტი გამართა კლერმონ-ფერანში. გაგახსენებთ, რომ ჯეინ ბირკინი კინოში ჯერ კიდევ მიქელანჯელო ანტონიონიმ გადაიღო, თუმცა ყველაზე საინტერესო როლები მან ითამაშა ფრანგი რეჟისორის ანიეს ვარდას ფილმებში. დღევანდელი გადაცემა ჩვენ 2016 წლის ნიშნულოვან კინემატოგრაფიულ მოვლენებს მიუძღვენით. გავიხსენეთ 2016 წლის კინოპრემიერები ჩემს კოლეგასთან თეო ხატიაშვილთან ერთად. ამიცრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ხვალ ლინდელ გადაცემაში ჩვენ 2016 წლის მუსიკალურ მოვლენებს გავიხსენებთ. ლაშა გაბუნია იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ახალ წელს და გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ვსარგებლობთ.